Lai gan protestu spiediena rezultātā Hongkongas parlaments likumprojektu par aizdomās turēto izdošanu Ķīnai atlika, pret vietējo valdību vērstais saniknojums nav mazinājies, protestētājiem pieprasot demokrātiskas reformas. Protestētāji vēlas, lai no amata atkāpjas Pekinas atbalstītā Hongkongas valdības vadītāja Kerija Lama, lai tiek veikta neatkarīga izmeklēšana par policijas reakciju uz demonstrācijām un minētais likumprojekts tiek atcelts pavisam. Demonstrācijās arī izskanējusi prasība pēc vispārējām vēlēšanu tiesībām. Ķīna šonadēļ brīdināja, ka Hongkongā var tikt izvietota tās armija, ja pilsētas varas iestādes pieprasīs atbalstu sabiedriskās kārtības uzturēšanai. Ķīnas armijai Hongkongā kopš 1997. Gada ir garnizons. Lai gan Hongkonga ir Ķīnas daļa, tai ir īpašā administratīvā rajona status ar plašu autonomiju, atšķirīgu tieslietu sistēmu un tās pilsoņi bauda plašākas tiesības nekā kontinentālajā Ķīnā.